Tere, head kuulajad, kuulamaks järgmist osa meie podcasti sarjast Targa Tehnika Kodu. Minu nimi on Kristjan Ruusamäe ja olen täna kutsunud endaga siia vestlema soojendus- ja kliimaseadmete tootejuhi Ahti Võime.
Tere ka minu poolt.
Et nimelt, miks me soojenduse ja kliimaseadmetest räägime, on lihtne põhjus, et Vihuri osaühing on algust tegemas meie jaoks uue tootegrupiga ja kindlasti vajaks ka tutvustamist laiemale seltskonnale või laiemale kliendibaasile ja kuidas seda paremini teha, kui alustame algusest ja räägime need põhilised asjad läbi, et kui meie kodulehel surfates mõni asi uudsena tundub, et siis ei tuleks ka ehmatusena, et siis on sellele nii-öelda jutt ka juurde räägitud. Aga Ahti, alustame nagu ikka algusest Eberspacher, ütleme siis brändi või korporatsioonina, et millega tegu on?
Eberspacheriga on tegemist siis äärmiselt vana Saksa perefirmaga, mis sai alguse juba aastast 1865 ja sellest ajast saati on siis tegeletud erinevate tööstusharudega Lõuna-Saksamaal ja üheks tänapäeval juhtivaks tööstusharuks on siis igasugune automotive tootmine. Sinna alla kuuluvad heitgasisüsteemid, erinevad metallilahendused, ja elektroonika ja autonoomsed soojendid.
Nende soojendite poolega on võib-olla see osa, millega meie nagu tihedamalt tegeleme, et kõike seda autoelektroonika poolt ilmselt vähemalt esialgu mitte.
Ja see on selline OEM kliendi tarbeks mõeldud asi, ehk et Eberspacher on üks Euroopa kõige suuremaid autotootjate tavatarnijaid siis, kes tarnib neile autoaju elektroonikat ja heitgasisüsteeme. Et nii sõiduautod kui ka veoautod ja erinevad siis sõidukiklassid.
Ehk siis tavatarbijale nii-öelda lahti seletades või tavainimese lahti seletades, et tegelikult täna kui uue auto siis klient tarbija ostab, siis päris suure tõenäosusega ja seal peal on ka siis eelsoojendis, mis on just kui tehasest paigaldatud, siis suure tõenäosusega on see Eberspacheri toodetud. Ja sõltub muidugi kaubamärgist, eks ole?
Sõltub kaubamärgist ja sellest, millises tehasest ta paras koostatud on, aga näitena võime tuua siin Volkswageni gruppi sõidukid, mille puhul on siis pool autoelektroonikat, erinevad juhtblokid ja seadmed ja kogu tema heitgasisüsteem. Näiteks välja arendatud sellised asjad nagu mürasummutussüsteemid Audidel, mis on siis heitgasisüsteemid sellised keerulisemad, kus on heitgasisüsteemi sees on kõlarid, mis summutavad mootorimüra ja siis ka lisasoojendid, eelsoojendid diiselmootoritel. Ja lisavarustusena siis kindlasti ka bensiini sõidukite lisasoojendid.
No just, et tegemist väga väärika ja kindlasti ütleme siis suure tegijaga maailma mastaabis just omas soojendiste gruppis ja meil on nagu hea meel, et saame uue tootegrupiga ka meie ettevõttes ja ka Eesti tarbijale nagu alustada, et võib-olla mõne sõnaga sellest ka, et kus see Eberspacher meie tootegruppi või Vihuri Eesti tootegruppi nagu jõudis, et Soomes on väga pikk ajalugu, ma olen aru saanud, et
Soome Vihuri siis oma olemuselt veidi sarnane Eberspacherile, et samamoodi ju väga vana perefirma ja 60-ndatel hakkas Vihuri Soomes tegema koostööd Eberspacheriga. Ja hakkasid tarnima siis esialgu eksid õhksoojendeid Soome. Tänaseks päevaks on Vihuri olnud siis
50 aastat ja olnud koostööpartner. Et ja siis loogilise sammuna, kui Vihuri OÜ Eestis toimetab, siis on ka see Eberspacheri kaubamärk üks nii-öelda laienemise samme või siis tuua nagu ühe katuse alla mõned ankurbrändid, millega Soomes on tegeletud. Aga me mõne sõnaga rääkisime tegelikult Eberspacherist üldse, aga seal ei ole ainult soojendid, seal on ka kliimaseadmed, seal on erinevad võimsusklassid, elektrisoojendid, et see toote valik on nii lai ja võibolla enne, kui me nende toote valiku juurde lähme, siis võibolla klassikeline küsimus, et räägime ilmast, et jaheaeg, külmaeg, soojaeg, et miks seda soojendit üldse nagu tarvis on või kes siis need soojendite tarbijad võiks olla?
No, ilmast rääkides on Eesti puhul kaks äärmust. Et meil on 6 kuud seda kehvemat suusailma ja siis 6 kuud siukest natukene paremat suusailma. Et 4 aasta aega on meil küll kalendris, aga tegelikkuses on siis, ütleme, kui MHI seda tabelit vaadata, on meil 9 kuud siukest niisket, külma, pimedat ja ebameeldivat aega ja 3 kuud, suvekuud siis, mis on natukene
enam vähem kui nii võib öelda.
Ja vastavalt sellele on siis meil tegelikult ka vajadus oma keskkonda, oma töökeskkonda või elamiskeskkonda või siis vaba aja veetmiskeskkonda kas siis juurde kütta või siis suvel jahutada. Ja ega sarnaselt, ütleme, kogu seda paras vöödet maailmas vaadates kõige rohkem nagu inimesi meil elab meiega sarnaselt, siis seda on üle maailma on võrdlemisi sarnaselt on nagu seda nii ilmastiku kui siis ka seda, et milliseid lahendusi on vaja kasutada selleks, et inimestele tagada mõistlikud töö ja muud olme tingimused. Eberspacheril on seinast seina seadmed, on ekstreemselt külmade olude jaoks olemas lahendused ja on ekstreemselt palavate olude jaoks olemas lahendused. Ja hästi lihtsa näitena saamegi tuua siis võibolla näiteks transportifirma, kes tegeleb Põhja-Norrast kalatarnimisega või siis mingisuguse muu kauba liigutamisega Lõuna-Euroopasse.
Sõidab sisuliselt läbi terve kliimavöötme ja kõik temperatuuri.
Kõik ilmad näed sa ära nagu selle paari tuhande kilometriga. Et hästi tüüpiline veokijuhi kirjeldus ongi selline, et tulin põhjast, seal oli miinus öösel, oli auto jääs ja kui ma sinna lõunasse kohale jõudsin, siis seal on kogu aeg ainult särgi veel olemine.
No just, et seal ütleme nii juhimugavuse kui ka kauba tarvne seisukohalt on oluline, et nii soojendus kui jahutus töötakse ja nagu ma olen aru saanud, siis ega mõnes Lõuna-Euroopa riigis on seda lausa nagu päris rangelt reguleeritud, et milleks tohid sõita ja millises siis seisukorras peab see haagis või kauba ruum nagu olema.
Ja tänasel päeval on see kindlasti, et on kauba eest vastutamine on väga suur ja teine asi on siis töötajate ohutuse ja ütleme maanteede ohutuse eest vastutus on väga kõrge, mis tähendab seda näiteks vedajate puhul siis, et kui sul on soov vedada kaupa või inimesi kuhugi lõunaregiooni, Euroopas ja on suvine aeg, siis kontrollitakse reaalselt piiri peal ja erinevates puhkekohtades seda, et kas masinatel on peal seisujahutid selleks, et tagada siis normaalne töö ja puhkeaja nõuete täitmine juhtidel ja kui ei ole, siis on lootust saada trahvi ja osades riikides ka kuni sinnamaani välja, et kästakse piiri peal ots ringi keerata, et meie regioonis on see selline osa küll leebem, aga mis see tähendaks seda, et suvel, kui väljas on 32 kraadi sooja ja keegi peab selles veokiselt oma ette nähtud puhkeaega veetma.
Et no, siis eriti mugav ei ole, ütleme nii, et see on nagu kilukarbis olemas, et või ütleme päikse käes küpsed seal karbis, et võid küll särgi peale võtta, aga seal läheb üsna kiiresti üsna valavaks. et see on seal enam kui kindel. Aga noh, eraisikud tihti peale nagu seda poolt võib-olla ei hoomagi, on ju, et mis seal tegelikult autode või siis kaubaruumide peal, et eraisikutele kindlasti on üksed sõiduautode lahendused, siis noh, kuhu veel saab panna, on ju igasugused matkaautod matkamiseks, erinevad offroad masinad ja tegelikult ka, mida Soomes hästi palju läheb, tulenevad sellest, et neil on hästi palju vett ja järvi ja hästi palju paadikasutajad on ka paadijäri ja erinevad muud siis jahid ja lõbusõidumasinad seal vee peal, et tegelikult on ju tootevalikus kõik lahendused olemas.
Jah, et soojendite koha pealt näiteks, kui nüüd võrdluseks tuua, siis soojendite oma suuruselt on ju väga väikesest kuni võrdlemisi suureni, ehk et 2 kW kuni standard soojendi 35 kW lahendused olemas, mis tähendabki seda, et kui me räägime näiteks lõbusõidu laevandusest, et siis sellest kõige pisemast väikese kajutiga, võib-olla ühe magamiskohaga pisikesest lõbusõidu paadist kuni suurte jahtideni välja kasutatakse neid soojendeid ja samuti ka tegelikult töölaevad kindlasti maa peal sõites sarnaselt, et üks juhuseid prominentsemaid ja võib-olla eksklusiivsemaid näiteid võiks olla meie 4x4 seiklejad, et nende Siberis käigu sõidukitel olid samamoodi ja õhksoojendid lisaks veel, et puhtalt siis mitte mugavuse pärast, vaid konkreetselt selleks, et mitte öösel surnuks külmuda. Ja samamoodi võib siis kämperite puhul rääkida sellest, et seal on erinevaid lahendusi, mis toimivad leebetes oludes ja siis on lahendusi, mis toimivad ekstreemsetes oludes, et olenevalt kuidas inimesed soovivad oma seda tehnikat kasutada.
No just, et see ampluaa on päris lai, et kui ütleme, et kui vaatad, kes võiks meie kliendid olla, et siis tegelikult kõik, kellel vähegi külm on autoroolis või mingi seadmega kuskil töötades, oled sa metsas või traktori peal, sul on võib-olla pole mingisugust soojendust ja nii edasi, et see on päris lai valik ja edaspidi kindlasti saab neid tooteid kõiki meie käest soetada, et kui mainisin juba neid metsa- ja põllumasinaid, et siin on ka kõik muud tööseadmed, on ju laevad, rongid ja spetsiaal bussid, töökodad nagu meil endalgi ringi liiguvad, et ka need on nagu mõistlik soojendusega varustada teatud töötingimuste juures. Aga läheme võib-olla natuke edasi sellest, mis on või kes need tarbijad on, et milline soojendi kuu sobib, et ega olen minagi nagu neid termineid kuulnud, õhksoojendi, vesisoojendi, et mis on need põhilised erinevused ja mis siis kuhu võiks sobida?
Üks selline hästi kitsas ring tarbijatest on kindlasti eraisikud ja nende sõidukid, kelle puhul me räägime tavaliselt eelsoojendist, kui sellisest on ikkagi vedelik eelsoojendi, sõiduautodel. See sõiduauto klass võib olla pisikesest Ford Fiestast kuni suure
Land Cruiserini
või siis ka ütleme mingite minibusside ja selliste asjadeni välja, aga üldiselt me räägime seal väikesest vedeliksoojendist, mis soojendab sõidukite jahutusvedeliku, mootori jahutusvedeliku ja sealt omakorda võetakse siis läbi salongi ventilaatori see soojus salongi. Tänasel päeval on, ütleme, soojenditootjate ja ka sõidukitootjate põhifookus siiski sellel salongi soojuse tagamisel, kui me räägime nüüd tavatarbimisest, ehk siis eratarbijad ja mugavustarbijad. Kui me vajame nagu seda tunnet, et meil oleks normaalsed tingimused ja et meil oleks turvaline nagu opereerida oma sõidukiga, et aknad oleksid sulanud ja miski ei jäätuks mulle pihku, nagu ma rooli istun, siis tavaliselt me räägime seal vedeliksoojenditest. Edasi on see, et kui me räägime kommertskasutusest või siis ka näiteks pikaajalisemast küttest, siis tihti peale on väga suureks mõjutajaks kindlasti ökonoomsus. Ja ökonoomsust saavutatakse ikkagi noh, madala kütusekulu ja madala elektritarbe pealt. Et see tähendab siis seda, et meil on vaja mingisugust seadet, mis suudab rahulikult töötada, hoida temperatuuri ja selle juures kasutada võimalikult vähe kütust ja võimalikult vähe elektrienergiat, mida meil on vaja siis sõiduautode või veoautode või rongide või busside või mille iganes peal akude pealt võtta. Ja see tähendab siis õhksoojendit. Et õhksoojendite üks hästi suur pluss ongi see, et tema voolutarve on madal, tema kütusekulu selle, ütleme, sooja võimsuse juures, mida ta suudab anda, on väike ja ta annab selle soojuse otse ja hästi kiiresti meile kätte. Et üks kõige vanemaid ja tuntumaid agregaate, mille pealt võiks nagu näidet tuua, on siis kunagine põrnikas.
Ja just maailma enim müüdud auto.
Ja, et tema iseloomuks või eripäraks oli siis see, et mootor oli taga, mootor oli õhkjahutusega ja salongi sooja ei tulnud. Ja Eberspecher oli siis see, kes järgsel ajal töötas välja esimese väikese õhksoojendi, mis oli siis umbes 2 kilovattise võimsusega ja sellest piisas, et see Beetle soojaks saada ka talvistes tingimustes. Ja vastavalt siis sellele soojatarbimisklassile, ütleme siis, et kui teil on jutt sellest, et vaja oleks ikkagi kümnetes ja kümnetes kilovattides sooja, siis on ratsionaalne kasutada lihtsalt väga võimsaid ja suuri vedeliksoojendeid. Näitena võib tuua Eestimaa peal ringi sõitvad oranžid rongid. Et nende peal on samamoodi, on vedeliksoojendid, mis on sellised 30 ja 30 kilovattised, 35 kilovattised ja seal on neid kohe mitu tükki. Ja need on siis mõeldud selleks, et tagada salongi soojus ja et tagada näiteks ka nende peamasinate siis
töötemperatuur, ütleme,
ja
töötemperatuuri vahemik.
Mõistlik siukene, jah, hoida neid tema enda omadusi nagu vaos, sest see on ka kindlasti marine puhul tänapäeval see, millest tuleb rääkida, et kui vanasti oli harjunud sellega, et mootoritelt võis võtta lisasoojust, et sellega siis salonge kütta, siis tänapäeval on jäänud väga vähe suuri mootoreid, mille pealt tohib seda lisasoojust maha võtta, sellepärast, et mootorid on nii ökonoomiseks aetud. Ja
seal ei ole midagi võtta.
Midagi ei jää järgi enam, jah. Põhimõtteliselt kogu see energia läheb tööks ära ja siis kui sa talt nagu seda soojusenergiat veel vähemaks võtad, siis see reaalselt kahjustab tema sisemust.
Eluiga väheneb sellega. Aga üks küsimus, mis mul vahepeal korra mõttekäiguna tekkis, on see, et vähemalt Eesti tingimustes on selline levinud müüt, et eelsoojendust on kindlasti vaja just diiselautole, et tavaliselt, et bensiiniauto läheb kiiremini soojaks, et on see nii või on see mingi hoopis vastupidi?
Tehniliselt on tänasel päeval on tegelikult sõidukitootjad liikunud sellist teed pidi, et see võibki olla, ütleme, väga paljude sõidukite puhul hoopis vastupidi, et erinevate elektriliste lisakütte lahendustega varustatud diiselsõidukid võivad näiliselt minna isegi kiiremini soojaks kui tänapäevased mikromootoritega bensiinisõidukid. Et downsizing on jõudnud igale poole ja
liitrised mootorid ja 0,8 liitrised mootorid
ja näidetena võimegi tuua on jälle siin kas näiteks suur universaalkerega peresõiduk, millel on siis 1-1,4 liitrine bensiinimootor, et iseenesest isegi armatuuris võib temperatuuri näidik hakata juba täitsa mingid numbrid näitama, aga selle salongi üles soojendamiseks ei jätku seal energiat. Ja siis ongi see, et põhimõtteliselt pool autost on võib-olla leige, ülejäänud auto on täiesti jääkülm. Ja seda ei ole ka vahet sellise suuruse juures, et kui palju sa siis sellega sõidad, kas sa sõidad veerand tundi või pool tundi või tund aega, see saba ots lihtsalt soojaks ei lähe, kuna sellest soojuse energiast ei jätku.
No just, eriti talvist, nii palju kui me seda talve on, aga just talvise otsa peal kuskil taga istujatel on külm.
Ja kütuste koha pealt on ka lihtne ütelda, et diisel soojendid ja bensiini soojendid ja need sõidukid, mis kasutavad siis erinevaid gaasilahendusi, siis üldjuhul need on paralleelselt ka varustatud ju bensiinikütusepaagiga, ehk et CNG autod ka nendel kasutatakse väga edukalt eelsoojendit ja seal on väga suur point sellel, sellepärast, et tavaliselt neid masinaid külmadest tingimustest käivitatakse nii kui nii bensiinikütuselt ja mida kiiremini on suuteline see süsteem ütleme viia selle mootori normaalsele töötemperatuurile, seda kiiremini saab ta ümber ülitada siis gaasi peale, et olla siis keskkonnasäästlikum ja ökonoomsem. Ja. Eks see keskkonnasäästlikus ongi tegelikult kõigil ka suurematel diislitel ja kõigil muul masinatel nagu võrdlemise oluline osa, sest siin paljudel euro 5, euro 6 masinatel on ikkagi esimesed 10-15 minutit tegeleb mootori elektroonika põhiasjalikult sellega, et need järeltöötlusseadmeid ja süsteeme üles soojendada ja sinna kulub väga palju kütust ühelt poolt ja teiselt poolt väga palju siis tema tegeliku mehaanilist kulumist tekib ka just sellel ajal.
Miks vältida külmkäivitust on?
Ja.
Et, järgmine küsimus võibolla ongi, et ilmselt see kasu selle soojenduse kasutamise juures tulebki sealt külmkäivituste arvelt või on seal mingi teine loogika, et kus see kasu ja kulu tasakaal nagu on, et miks seda soojendust nagu paigaldada endale?
Tehniliselt kuni teatud ajani me kõik arvasime seda, et ütleme, külmkäivitus mootoritel on ekstreemselt valulik ja see käivitamine jäätunud mootoril näiteks või lihtsalt ka alajahtunud mootoril on talle väga halb. Tänasel päeval tänaste õlide ja tänaste mootori tootmisnormide juures on näidanud nii sõltumatud uuringud kui ka meie enda testid tegelikult seda esialgne mehaaniline kahjustus või mingisugune selline ütleme stardifaasis külma käivitus ei ole tegelikult probleem. Aga see, mis pärast seda toimub tänu sellele keskkonnasüsteemide toimimusele ja siis ka see koormus, mille me anname nendele mikromootoritele, vot see on nagu probleemiks ja siis on mure see, et kui sul kogu ülejäänud peamasin siis nii-öelda ei ole normaalsel temperatuuril ja sa kahe jalaga on ju gaasipedaalile tallud, siis ta saab väga kiiresti haiget. Ja noh, kasust, kui me räägime, üks tüüpiline minu töö, mis on varasemalt olnud näiteks autobaasidega ja siis erinevate ettevõtetega on siis see, et rääkida sellest kulu versus kasu nagu just siis
punktist või tasuvuspunktist või tasandust.
Jah, et üks asi on ju ajaline mõõde, et kui mina pean hommikul minema ja oma tööbussi aknaid kraapima või seda soojendama või oma traktorit eelsoojendama või midagi tegema taga enne kui ma saan tööle asuda, siis see on kõik tööaeg, mis kulub. Ja kui ma teen arvutusi ühe hooaja peale, siis halvemad näited siin on olnud sellised, et mehel kulub näiteks mõne suurema töömasina siis soojendamise peale näiteks 100-180 töötundi ühel hooajal puhtalt selleks, et teda töökorda nagu seada alguses. Kui sa selle arvutad ümber nagu sellele hinnale, mida ta sinna siis nagu kulutab, siis see on nagu päris suur kulu.
No just.
Ja siis inimeste puhul, kes on lihtsalt väga hõivatud näiteks või kellel on väga palju asjaajamisi, mis on alati ajakriitilised. Lihtsa näitena toome näiteks linnavahel tihti liikuvaid tegelasi, kellel on siis vaja ühe kliendi juures teise juurde minna või siis ka lihtsalt oma mingit pereasju ajada, et sul on kolm last, kes on erinevatesse trendidesse vaja viia ja tuua ja panna, siis selle sättimine, et lähen õue, panen auto sooja, siis toon ühe väikse lapse, panen sinna istuma ja siis kutsun teised lapsed ja siis sätin koera bagassi ja ajan asju, et selle peale kulub korralik sükkane veerand kuni pool tundi ära hommikul. Ja aeg on nagu see, mida me saame küll kindlasti firmade jaoks teha nagu seda ajaarvestust ja rahasse panna. Eraisikute jaoks on hästi lihtne, et aeg on see, mida sa enam tagasi ei saa. Et vahet pole, et kui palju sul seda ära kulub, aga kui see kulub ära, siis seda sa enam sellel päeval nagu tagasi ei ole kuskilt saada.
Ta on ühest küljest mugavus, aga teisest küljest ongi see hindamatu väärtus, mida me tagasi ei saa. Et või sa teid selle lapse näite, et lapsi paigeks sellepärast, et hommikul auto on külm või siis sõidad trennide vahel või mingisugune tunnine paus on sul juba aastub auto maha ja siis selle 10 minutit peab sõita, siis tegelikult oledki kohe külmas autos, külmetad seal ja ei ole kõige mugavam. Et selles mõttes on nagu väga, väga õige ja point on sees. Aga kui nüüd tulla nende selle juurde, et mis need soojendused maksavad ja mis need hinnaklassid on, et kuidas seda õiget lahendust üldse valida, et mis siis minu autole kõige paremini sobiks? Tavatarbija jaoks näiteks.
Tavatarbija koha pealt on kindlasti see, et tänasel päeval selleks on vaja professionaali abi, kes võtab selle tarbija käest siis info selle kohta, et millise sõidukiga on tegemist ja kindlasti uurib lisainfona, et kuidas seda sõidukit kasutatakse, mis on nagu selle inimese tegelikud harjumused sõitmisel, sõiduki kasutamisel, selle ütleme kasutusintensiivsus ja iseloom. Et see määrab seda, millist tüüpi soojendid on võimalik talle pakkuda, millist lahendust on mõistlik ja mis on kindlasti inimeste puhul raha versus kasu on üks asi, aga kasutussuutlikkus versus siis see, mida me maksame. Ehk et kui ma olen maksnud X summa mingisuguse lahenduse eest, siis ma ju tahaks, et see toimiks täpselt nii, nagu mulle on kõige kasulikum. Nii.
Nagu ma ise tahan ja nagu ma olen seda ette näen.
Jämedalt võiks võtta mingisugused hinnaklassid, et elektriliste soojendite lahendused, mis on ka Eberspecheril olemas. See on siis Eberspecheri 220 voldi lahendus, mis on äärmiselt ökoloogiliselt tore, et fossiilsed kütuseid ei kasutata. Sa kasutad oma elektrivõrku sõiduki eelsoojendamiseks ja see on autonoomse soojendi siis elektriline vaste. Need on sellised mõnesajast eurost algavad lahendused. Ja autonoomsete soojendite puhul seal 1200-1400 eurost algavad lahendused. Miks need on algavad lahendused? Hinnaklass on väga sõltuv sellest konkreetsest automudelist, konkreetsest auto spetsifikatsioonist ja siis selle inimese tarbimise vajadustest. Ja. Üks asi, mis kindlasti mõjutab võrdlemisi palju hinda, on ka juhtimisseade, millega siis tulevikus hakatakse seda soojendit opereerima.
Ma just tahtsingi küsida, et seal on ka päris suur osa, et kas me tahame seda, ma ei tea, puldist, lihtsalt timeriga, millised need variantid seal on. See hinnast moodustab päris suur osa.
Jah, et hinnaklasside vahe on mitmekordne, et siin kõige lihtsamad, mida võiks võtleme tänasel päeval üldse nagu ratsionaalsena veel kasutada, on siis sellised miniregulaatori tasemel asjad, mis on põhimõtteliselt seisnevad töömasina opereerimisel nupu sisse lülitamisest ja oma temperatuuri paika valimisest, kuni siis üle veebi toimivate nutilahendusteni välja, kus sul on app, mille kaudu sa saad kas arvutist lülitada mõne töömasina sooja või siis oma nutikella pealt saad oma auto hommikul sooja panna või paati saata nii-öelda küttesõnumi, et nii nüüd hakkab nädala vahetus ja hetkest võiks nagu sooja olla, kui ma sadamasse jõuan, et selle hinna, ütleme, ulatus on jah, siukesest 70 kuni mõne 100 euroni. Aga see kõik sõltub sellest, mis on selle tarbija vajadused ja kuidas ta suudaks kõige rohkem endale kasu tekitada sellest juhtimisjäädmest sõltuvalt.
Kui sa sinna seda ühte näidet tõid, siis mul tegelikult mainisid, et sa äppi kaudu käima panna, et siis mina isiklikult personaalselt on selline koht, kus ma alati nagu olen mõelnud, et oleks seda äppi kaudu lahendust vaja, on see, kui on juhtumisi olnud mõni töölähetus või tööreis ja sulle auto on lennujaama parklas talvel ja sa tuled nii-öelda, lennuk paneb rattad maha Tallinnas ja no, nüüd korona ajal võib-olla mitte enam nii tihti, aga siiski, et kui rattad maha paned ja telefoni lennuresimist välja võtad, siis tegelikult seni kuni lennuk veel ruleerib, seni kuni jõuad seal lennukist maha ja pagasi võib-olla võtta, siis on tegelikult oleks mõnus sooja autosse minna, mitte seal lennujaama ees külmetada tuulega, siis hakkaid krapida, et see on lihtsalt minu personaalne kogemus selle osas, kus seda äppiga lahendust oleks nagu igatsenud.
Sama on tegelikult on töömasinate puhul ka. Tänasel päeval, kui me traktorid või ka ütleme mõned muud eritehnikad, mille puhul ongi siis see, et enam vähem umb kaudu võib olla sa tead, mis kellaajal see jõudmine sinna masina juurde on või nii. Noh, selle vastu nagu timerid ja sellised lahendused ei aita, et aga kui sul on taskus telefon, mida sa nii kui nii kogu aeg kaasas tassid, siis väga lihtne on vaadata sealt pealt, et mis on masina praegune temperatuur, okei, ma seal on -5 kraadi näiteks, ma panen ta sooja ja kui ma jõuan poole tunni või tunni aja pärast masina juurde, siis seal on täiesti normaalne töötemperatuur juba olemas.
Töö läheb tundajaga varem lati sisuliselt, aga kui me võtame mingi metsamasina, siis tundajaga metsas tööd, siis tähendab juba päris palju. Mõni koorem palki või mõni tihumeeter rohkem meil lõigatud.
Levi poole pealt kindlasti. Eberspecheri kaugjuhtimine näiteks veebipõhine on roamingu põhimõttel üles ehitatud, seal on sisse ehitatud SIM-kaart. Ja see sobib nii õhk kui vedelik soojenditele ja sa saad siis põhimõtteliselt maa all ja maa peal sõprade ja vaenlaste seas saad nagu soojendit käivitada ja see on kindlasti kindlasti tänapäevasem ja ütleme mugavam lahendus kui kõik eelnevad on olnud. Mida tuleb nende kõikide selliste süsteemide puhul meeles pidada on see, et ükski selline üleõhu ja nuti ja siis muudest võrkudest sõltuv lahendus ei ole 100% töökindel, et esinevad mingisugused tõrked, millest võivad tekkida tunne, et see süsteem ei ole nüüd täiuslik või nii, aga tegelikkuses on see midagi sarnast nagu meie enda telefoni levi või mis iganes, et see on sellest sõltuv. Aga mis seal on siis see, et sul on vähemalt ülevaade olukorrast ja kindlasti kui me võrdleme neid nutijuhtimisi pultidega või siis timeritega, on kindlasti see, et sinu võime kasutada soojendit on oluliselt kordades suurem kui see kui nendel lihtsamatel juhtimisseadmetel.
Jah, see pulliga kiivata, kui sa pullist tahad teda lülitada, okei, ta on võib-olla maja ees, aga oled sa korrus liiga kõrgel ja jällegi
tänapäeval on jah, hästi tüüpiline pultide, kõikide nende kaugjuhtimispultidega on mul endal näiteks oli ka isegi aiavärava pultiga oli nagu see, et tuleb auto aken lahti teha ja käsi välja panna, sellepärast, et auto on ise niivõrd signaale siis isoleerivad, aga ka kõik ehitused, mis meil tänapäeval on see, et seal on nii palju neid varjastusi sees, et lihtsalt signaali levi nagu. Ja timer on see, et kui see on mingisugune sõiduk kui masin, mida sa väga regulaarselt, väga täpselt teades õigel ajal kasutad, et siis seal on see kindlasti hea soodne ja funksionaalne lahendus, aga see eeldab ja seda, et seda süsteemi teatakse täpselt.
Nagu, mis kell sa lähed, aga tuleb mingi tõrge vahel, on juba jälle masin, jälle külm, töötsükkel läbi. Okei, aga veel mõne sõnaga, enne kui hakkame otsi kokku tõmbama, kui kaua, ütleme, see soojendus, kui seade selline see toimib, et mis seal kulub, kas seal vajab midagi hooldamist, palju see hooldus maksab ja kus nüüd hooldust nagu teha saab? Et...
Soojendite puhul on niimoodi, et tehast oodab nad selliselt, et 99% soojenditest on hooldusvabad oma eksploatatsiooni ajal.
Olemusest ja olemuselt
juba. Ja ei ole ette nähtud, et sa regulaarselt pead seal midagi parandama või midagi välja vahetama või ümber tegema või mida iganes. Aga keskkonnamõjud on üks asi, mis siis viib nende rivist välja langemiseni ja siis teine asi on tarbimiskoormus. Kui me räägime eratarbimisest, siis normaalne on see, kui üks sõidukile paigaldatud uus soojendi kestab selle masina peal 7-8 aastat vabalt. Meie kogemus Eesti turul ja meie tolmuste teede ja soolatud igasuguste keskkondade ja kõige muu puhul on see, et kui on hästi paigaldatud soojendi, siis 7-8 aastat on siukene isegi kehv tulemus. Et üldjuhul mingid esimesed mured ja ilmingud tekivad võibolla esimese 7-8 aasta jooksul. Et kui ta on hästi paigaldatud ja hea mudel soojendist, siis kuni 10 aastani toimivus on täitsa normaalne. Teine klass kasutajasid on siis kindlasti kommertskasutajad, kus soojendid saavad oluliselt rohkem vatti. Vatti siis igas mõttes, et esiteks on keskkond võibolla, kus nad töötavad väga ekstreemne. Hirmsasti tolmune või hirmsasti märg või siis ka näiteks masinad, mis töötavad ainult talvel, ainult külma tingimustes ja seal sellisel ajal näiteks nad töötavad ainult 24 tundi kogu aeg järjest.
Just, et see töötundi tuleb rohkem.
Ja kütus on hästi suur mõjutaja. Et kui me räägime autonoomsetest soojenditest, siis kütuse omadused. Kütused on tänapäeval väga eriline keemia. Eriline keemia siis selles mõttes, et kõik, mis sinna sisse segatakse, ei ole tegelikult nagu teada ja see mõjub erinevalt siis põlemisprotsessidele. Ja kaasa arvatud segatakse siis ju kokku erinevatel aasta aegadel sinna veel lisandeid. Kaasa arvatud siis muidugi veel lisaks tarbijate poolt. Et need on kõik küll tehniliselt nagu lubatud, aga need mõjutavad
tööiga ikkagi, et ja kulumist ja kõike seda, et selles mõttes.
Et sarnaselt ka masinatele endile mõjuvad need sellised asjad, aga lihtsalt seal on see, et selle tulemuseni võibolla jõutakse hiljem või selle tõdemuseni, et midagi on nüüd nihu läinud.
Just, et see tuleb tagantjärgi tarkusena, oleme me kõik ju oluliselt targemad. Aga ma ei tea, oleme juba omajagu rääkinud, tõmbame väikselt otsad kokku, et kui on Ebersbecheri kaubamärgiga küsimusi, võib alati sinu poole pöörduda, mida Vihuri siis Ebersbecheri kaubamärgi all pakkuma hakkame või millised meie tegevused on, noh, kindlasti maaletoojana vastutame lao ja varuosade ja lisavarustuse eest. Noh, kindlasti siis tehniline tugi, saab sinu käest tehnilist tuge. Paneme tööle ka tellimiskeskuse meie edasimüüjate jaoks ja ka siis seda eraklientide jaoks nii-öelda veebipoe kaudu, et see tellimine oleks võimalikult lihtne ja infot oleks võimalikult palju ja kindlasti ka üritame abiks olla järelteeninduse ja paigalduse poha pealt, et mis nii-öelda meie puhul kindlasti üheks plussiks on, et meil täna on 3 teeninduskeskust, kus saab kuhu saame varuosasid või süsteeme tarnida ja nii üle Eesti, et on siin Jüris, Türisil ja Tartus ja samamoodi liigub meil üle Eesti täna 18 hooldusbussi, nii et saame olla tehniliselt ka abiks ja nõuks, et kohe kui me ise oleme ka endale need uue tootegruppi asjad selgeks teinud ja koolitused läbi, nii et ma usun, et sellega saame suhteliselt kiiresti joone peale. Tahad sa lisada midagi veel?
Ebersbecher on Eestis olnud juba tänaseks paarkümmend aastat. meie majasisene kogemus, noh, minu poolne kogemus on siis alates 2007. aastast ja kõige suurem tugi, mis meil on, on siis ja kõige lähem tugi on siis meie põhjapoolsed vennad, et nende kogemus siis 50 aastat, et selles mõttes, et tühja koha pealt midagi tulnud ei ole.
No just, et noh, ma just tahaks ka selle nii-öelda, ütleme, brändi või üle nagu rohkem tuntuks teha või ütleme siis tuntust luua, et tegelikult ei ole nagu mingi no-name asjaga ja väga korralikud tooted, et julgustan kõiki meie nii-öelda kliente või potentsiaalse kliente selle soojenduse teema peale mõtlema ja loomulikult ka kliima ja jahutuse teema peale, et see on, nagu me saates rääkisime ka, hästi lai valdkond, nii et võtke meiega kindlasti ühendust ja leiame teile sobiva lahenduse. Aga ma arvan, et tõmbame tänaseks otsad kokku. Mina omalt poolt tänan kuulemast ja kindlasti samal teemal räägime ka tulevikus. Aitäh!
Kuulmisele!